Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La homaro besonas coni cae travivi la realagion de Dio la amo. Ien la granda instruo ciun Sancta Augusteno postelasis alla homaro, cae ciun Benedicto la Dexesa memorigis, ocase de la cimatena generala audienzo, en la quina pastista instruo dedicita al tiu patro della Ecclesio. Dio ne estas mal proxima, char li farigis proxima la homa iestuloi, farigiante unu el ni. Oni tion constatas en la credo ie Christo, en la irado de la vero. Irado, quiu, clarigis Benedicto la Dexesa, por Sancta Augusteno estis longa cae peniga esplorado, instigata de la passio por la homo cae por la vero. Citiu facte estas trairenda voio, cun curagio, cae samtempe cun humilezzo, estante pretai malfermigi al constanta purigio, chiun ciuel ni besonas.
Anche oggi, come al suo tempo, l'umanità ha bisogno di conoscere e soprattutto di vivere questa realtà fondamentale. Dio è amore e l'incontro...
Anche hodiau, tiel dum lia epoco, la homaro besonas coni, cae cefe travivi, citi un fundamentan realagion. Dio estas amo, cae renconti lin estas la sola respondo alla maltranquilloi de nia coro. Coro qui elogias espero, versaine ancora ucascita, cae neconata en multae niai sam tempuloi, sed ciu por ni cristanoi, en conducas alla estontezo, tioma che Sancta Paulo scribis, per la espero ni estis savitai. Dum sia pastista instruo la papo memorigis la etapoin de la convertigio de Augusteno. La unua estis la laugrada al proximigio al cristanismo. La dua estis resigno ie vivo de meditado por vivi cun Cristo, cae por Cristo, dedicante sin alaliuloi, per la pastra cae episcopa servado cun humilezzo. Tio ci estis tre malfazile por li comenze, sed li comprenis che nur vivante por la aliai oni povis vere vivi cun Cristo cae por Cristo. Li lernis, disponigi la fructon de sia intelligentezzo a vantage alla aliai, comunichi sian consideron, sian credon, alla simpluloi, cae tiel vivi por la comunai personoi, plenumante sen lace, malavaran cae pesan agadon, ciun li tiel prescribis en uno el siai belegai predicoi, constante predichi, discuti, recomenzi, construi, esti iecies dispono. Gi estis grandega tasco, grandega peso, sen mesura penado, cae gi estis lia dua convertigio. La tria etapo della convertigio de Augusteno estis tiu quiu conducis lin peti pardonon al Dio, ciutage. Gi estas lau Benedicto la Dexesa, decido quiu devas instigi nin daure cae humile en rigardi nin mem. Niciam besonas esti lavatai de Cristo, niciam besonas novan convertigion, gis fine. Ni besonas tiun humilezzon, quiu reconas che ni estas irantai peculoi, gis ciam la Signoro definitive donas al ni la manon cae gvidas nin alla eterna vivo. Purigi niain desiroin cae niain speroin por accepti la dolcezon de Dio. Finis la papo. Antau la pastista instruo en la aulo Paulo la sessa, la papo salutis quelcain pilgrimuloin en la basilico de Sancta Petro, curagigante ilin cresci en la caritato pere de concretai gestoi de solidarezzo favore alla plei malfortai cae besonantai. Cae nun aliai informoi. La Papa Consilio Cor Unum, Unu Coro, sendis en nome de la Papo unuan economian helpon alla 11 diocesoi trafidai de inundegoi en Ecuadoro. La Papo pasinte dimanche antau l'Angelus a pregio invitis ciuin esti solidarezzai cun tiu lando, chie la situazio pli cae pli gravigias. La lastai statisticoi parolas pri 16 mortintoi cae pli ol 265.000 sen heimigi. La situazione plibonigios, lau la meteorologia officeio, pluvegoi dauros, gis monato aprilo. Romo, hodiau cardinalo Tarcisio Bertone, papa stat secretario, revenis alla Romo post la tagoi pasintai en Cubo, hierau cardinalo Bertone estis acceptita della nova Cuba presidanto Raúl Castro. Cardinalo Bertone declaris che li bon desiris al presidanto Raúl Castro multe da successo, por lia misio iela servo alla lando. Samtempe li aldonis mi redeclaris apartan desiron della sancta seggio. Acceli, despli multe, la alproximigion della mondo al cubo, samciel acceli la crescon de convergioi concerne gravain internaziain problemoin. E nella respecto della suverenezzo della lando cae de giai civitanoi, la cardinalo aldonis che li esprimis al presidente Raúl Castro la sorgadon della ecclesio por la malliberuloi cae iliai familioi. Post quelcae tagoi, cardinalo Bertone estos en Caucaso por alporti la saluton della papo alla locai cristanae ecclesioi, sed cefe por redeclari la sindevigon della ecclesio por la ecumena cae interreligia dialogo. Ili estas la celoi della voyaggio, chiun de la dua gis la naua de marto, cardinalo Bertone faros al Armenio cae Azerbaigiano. Londono, disvastigo ca icono della Biblio en Europo, interreligia dialogo, savogardo della greagiaro, migradoi ca pazzo, ien la temoi pritractitai dum la iara rencontigio della cuna comitato della consilio della episcoparai conferenzoi de Europo ca della conferenzo della Europai ecclesioi, occasinta gis passinta di mancio en Londono. Strasburgo, unu infano el quin riscas miseron en Europo. Pli ol 70 milionoi da personoi havas citiun riscon, malgrau la jus datai progressoi concerne helpoin cae reformoin. El ili pli ol 19 milionoi estas infanoi. Ilia malricezzo, oni legas en la rapporto pri sociala protecto presentita de la Europa Commissiono, dependas de diversai motivoi, inter ili estas la sen laborezzo de la gepatroi, la nesufficio de salairoi, au la manco de taugai iniziatoi por subteni la salairoin. La pleisorgigai realagioi estas tiui de Italio, Litovio, Hungario, Rumanio, Latvio cae Pollando. Darfur, quin iaroin post la comenzo della conflitto quiu estigis la morton de 400.000 personoi, cae la fugion de 2,8 milionoin da sen heimuloi, en Darfur oni daure mortas. Itala ne registara organizajo, sigis antau du tagoi che la pasintan de cocan de februaro, la sudana registaro redaurigis la aviadila in bombado in super tiu regiono. L'aula datumoi pubblicigitai de tiu ne registara sozio, almeno 20.000 estas la sen heimuloi en tiu areo, multai el ili tamen decidis atingi Chad Landon por trovi rifugion en la campoi starigitai en tiu lando. Novjorko, tri kvaronoj de la lokoj kie estas fiŝoj por nutrado riskas malaperi. La denuncon faris UNEP, la agentejo de Unuiĝintaj Nacioj pri la klimataj ŝanĝiĝoj, la globala varmiĝo de la tero, aldone alla poluziado cae troa fish captado estigis interalie la crescon de acidigio della aquoi, cune cun la shangigio de quelcai oceanai fluoi, ili malebligas ofte la shangigion de la nutradai substanzoi, damage al 75% de la reserveioi de fishoi en la tuta mondo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.